Hakikat, Ak Söz, Açık Kom.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык Радиосу. Саламатсызбы, бүгүн күнгө бейшемби, 2 январь. Алдыдагы жарым саатта сиз мамлекеттик кызматкерлер, саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темадагы азаттыктын сурамжылоосун угасыз.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүшүбүз керек.
Ал эми эл аралык баяндан Өзбекстанда бийликке каршы нааразылык акциясына чыгып, соттун чечими менен психикалык ооруканага жаткырылган жаш блогер Нафасат Аллашүкүрова тууралуу баяндоогасыз.
Мен психикалык ооруканадагы жашоомду кеңири айтып бергим келбейт.
Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультта Даниэль Муратов башкарат. Уулу Бакыт Төрөгелди уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы, Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басымсыз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырча ошо доо дейин.
Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаковто кызмынга алып жатканын айткан, ушундан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун билдирип, 31-декабрда өз арызы менен жумуштан алынды. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себеби катары мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүрдү. Ал буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго коопсуздук кеңешине жана Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Мурат Пирмбердиевге видео кайрылуу кылган. Ал эми Ош эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтери үчүн 2018-2019 жылдары сөгүш алганын билдирди. Кыргызстанда бир катар министрликтердин сайттары жана электрондук почталары иштебей калды. Тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин жана экономика министрлигинин сайттары учурда ачылбай жатат. Көп өтпөй өкмөттүн дагы расмий сайты иштебей калды. Өкмөттүн жана маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басымсыз кызматтары бул боюнча маалыматты тактап бере алышкан жок. Ал эми KG домендерди тээлеген Азия Инфо компаниясынын оператору сайттар эмнеге ачылбай жатканы териштирилип жатканын, алардын иштебей калышынын себеби тактала эле экенин билдирди. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда gov.check.it.kg деген домен 2001 жылдын 16 январь күнү катталган, анын мөөнөтү 2011 жылы 2020 жылдын 1 январына чейин узартылган. Айрымдар домендин мөөнөтү узартылбай калгандыктан министрликтердин сайттары иштебей калганын айтып жатышат. 2019 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп белгиленген. Бийлик ушул күнгө чейин түндүк системасына 62 мамлекеттик орган жана 24 коммерциялык түзүм кошулганын, бир катар маалыматтар электрондук формада бериле баштаганын жарыялаган. Словакияда сот иликтөөчү журналист Ян Куцсиакты жана анын сүйлөшкөн кызын өлтүрүүгө катышкан деп шектелген 5 адамдын бирин 15 жылга эркинен ажыратты. Сот мындай өкүмүн 30-декабрда чыгарды. Прокурорлордун версиясына караганда, ал Куцсиак менен сүйлөшкөн кызы Мартина Куснированы өлтүргөн киллерлер менен буйрук бергендердин ортосунда ортомчу болгон. 42 жаштагы Золтан Андурско коюлган айыпты мойнуналды. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналист жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы баш калаа Братиславанын четиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып кетишкен. Экөө тең 27 жашта болчу. Аларды өлтүрүүгө шектелген 5 адамдын арасында бай ишкер Мариан Кочинер дагы бар. Тертөөнүн иши Пейзинок шаардык сотунда 16 январда каралат. 82 жаштагы саясатчы Серикболсун Абдилдин көз жумганын Facebookта баракчасына журналист Хермурат Бапи жазды. Казак саясатчысы Серикболсун Абдилдин дүйнөсү салды. Казакстан саясатчы жана экономист Абдилдин 1990-1991 жылдары Казак СССРнин Жогорку Советинин төрага орун басары болуп турган. 1991 жылдын октябрь айынан 1993 жылдын соңуна чейин Казакстандын Жогорку Советинин төрагасы болгон. 1990 жылдардын орто ченинде Абдилдин оппозицияга өтүп, көп жылдар бою Казакстандын коммунисттик партиясын жетектеп турду. 1999 жылы мамлекет башчылыгына ат салышып, шайлоодо ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаевтен кийинки экинчи орунга ээ болгон. Серикболсун Абдилдин акыркы сапарга узатты зыйнаты Алматыда 3 январда өтөт. Сауд Арабиясы 2020 ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 6110 квота бөлдү. Тешөөлүк келишимге Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев менен Сауд Арабиясынын ажылык министринин орун басары Абдел Фаттах бин Сулейман Машат кол койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басымсыз кызматы билдирди. Муфтияттын маалыматына караганда 2020 жылдагы ажылык сапарына барыш үчүн 7525 адам РСК банкынын акчасын төлөдү. Учурда ажылыкка катталган жарандардын документтерин толуктоо иштери жүргүзүлүүдө. Сауд Арабиясы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга бөлгөн квотаны жыл сайын көбөйтүп жатат. 2018 жылы 5485 квота, былтыр 6010 орун бөлүнгөн. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу даярдаган жаңылыктардын топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 51 тыйын, 1 евро 77 сом 94 тыйын, орус рубли 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Жаңы 2020 жыл келди. Азаттык 2019 жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер, саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоо жүргүзгөн. Аларга суроону кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу узаткан эле ошол сурамжылоону уксак.
Сурамжылоодо биз Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер министр жеке жооп берет.
Ал эми жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезимде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумдо отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице спикер катары жогорку кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта депчи. Ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков болсо биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз көңүлүбүздү бурдурат. Эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек, анын ичинде биздин өзүбүздүн партияда өзүн бир катар оош тийиштүү маселелер болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин жогорку кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгаруучу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. жооп бериш керек. Анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат. Биз айтабыз өкмөткө, биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө, мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүнчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары. Кайсы багытта жумушту катыраак көзөмөлдөш керек. Мындай мен оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйынрак. Жоопкерчилик дагы ошончолук чоң. Анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо, жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах.
Жогорку кеңешке такпаны 2020 жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз баягы публичный саясатбыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020 жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020 жылга каникул өткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер өзүңөр 2020 жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровко министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат орду бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик. Албетте, ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосом бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосом инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосом больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосом кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосом айтор көмүрү жок болсо дагы, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, эми колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраева тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарыны тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мына укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүттү укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн дагы өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчиси, биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм. Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошол салымды кошконго даярмын да.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди. Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен гер мурайчысы тартылган видеону Facebook'тагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаков да кысымга алып жатканын айткан. Кыргызстанда бир катар министрликтердин сайттары жана электрондук почталары иштебей калды. mfa.gov.kg, mineconom.gov.kg жана mvd.gov.kg деген домендер менен катталган. Тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин жана экономика министрлигинин сайттары ачылбай жатат. Өкмөттүн жана маалымат технологиялары менен байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматтары бул боюнча маалыматты тактап бере алышкан жок. 82 жаштагы саясатчы Серик Болсун Абдилдин көз жумганын Facebook'тагы баракчасына журналист Эрмурат Бапи жазды. Казакстандык саясатчы жана экономист Абдилдин 1993-91 жылдары Казак ССР'нин Жогорку Советинин төрага орун басары болуп турган. Сауд Арабиясы 2020 жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 6110 квота бөлдү. Тиешелүү келишимге Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушов менен Сауд Арабиясынын ажылык министринин орун басары Абдел Фатах бин Сулейман Машат кол койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Азаттык чекит ор сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда бийликке нааразылыгын билдирүү максатында жөө жүрүшкө катышып, аны коомчулукка ачык чагылдырган үчүн жаш блогер Нафасат Алашыкурова кармалып, соттун чечими менен психикалык бейтапканага жаткырылган. Ал бейтапканада 3 ай жатып чыгып, блогерлик ишин кайрадан улантаарын жарыялады. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
3 айдан бери апасын саргайып күткөн эгиздер азыр апасынын кучагында эркелеп, бактысына чек жок коорашып отурушат. Эгиз кыздардын апасы Өзбекстандагы видеоблогер, активист Нафасат Алдашкурова. Ал жаңы жыл алдында 28 декабрда Хорезмдеги психикалык саламаттык борборунан бошонуп келип, бүгүн Ташкентте жашаган үй бүлөсүнүн кашында отурат.
Мени менен пикирлеш болгон, мени колдоп кубаттаган ата-энеме, үй бүлөмө жана перзенттериме жана мага жардам колун созгон көпчүлүк көрөрмандарыма ыраазычылыгымды билдирем.
Нафасат мындан 3 ай мурун журналист Махмут Ражаптын Ташкентке жөө жүрүшүн чагылдырган үчүн 10 күнгө камакка алынган болчу.
Милиция кадамдарын койгон адамды таштарыпты, аны урду халык наарасында.
Нафасат камакка алынары менен ачкачылык жарыялап чыккан. Бирок түрмө жетекчилери анын ачкачылык жарыялоосун психикалык жактан оорулуу деп жоорушту. Жыйынтыгында ал камакта 3 күн жаткандан кийин аны Хорезмдеги психикалык диспансерге мажбурлап которушту.
Даваланыш пайтыда энди у хакыда батасыл гапырып отмакчы эмасмын.
Мен психикалык ооруканадагы жашоомду кеңири айтып бергим келбейт, бирок анда менин көңүлүмө карап жакшы мамиле кылган кызматкерлерге ыраазычылыгымды билдирем. Ал жерде дарылануу жакшы өттү. Чарчоом жазылды. Ал гана эмес, бөйрөгүмө өткөн сууктан дагы арылып келдим. Бул үчүн медицина кызматкерлерине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем.
Муассаса кадамдарына өзүмдүн миннаттанчылыгымды билдирип отурам.
Интернет колдонуучулар арасында Шабнам деген ат менен таанылган 32 жаштагы блогер Нафасат Алдашукурованын кесиби англис тил мугалими. Бирок ал акыркы 1 жыл аралыгында мугалимдик кесиби менен эмес, коомдогу терс көрүнүштөрдү Facebook'ка ачык чагылдырып, бийликке айткан кескин сындар менен элге таанылган.
Урматтуу Артык Кожаев мырза, мына ушул жаранды кабыл алыңыз. Сизге кире албай, сизди таба албай жүрөт.
Нафасат өзү даярдаган видеоблогторунда көбүнчө укук коргоо органдарынан жабыр тарткан адамдардын үнүн чагылдырууга аракет кылган. Андан сырткары Ташкентте мамлекеттик мекемелердин алдында уюштурулган нааразылык пикеттерин социалдык тармактарга түз таркаткан блогер катары таанылган. Өзбекстанда кылмышка аралашкан аялдарды каттоого алуу демилгеси коомдо кызуу талкууга себеп болгон эле. Ошол учурда Нафасат Алдашукурова Өзбекстандын аялдар комитетинин төрайымы Элмира Басытканова менен интернет аркылуу жандуу маек уюштуруп да элдин оозуна алынган эле.
Жаза мудатына десем, даваланыш мудатына өткөн пайтымда
мен жаза мөөнөтүн дейинби же дарылануу мөөнөтүн дейинби айтор менден кабар алып алууга барган омбудсменге жана аялдар комитетине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мага окшогон ар бир блогерлерге алар ушундай көңүл бурса, блогерлер журналисттердин өксүктөрү жоюлмак.
Журналисттерге ва блогерлерге болгон ахамиятынын жогорулугуна ифада берет.
Камоолорго жана мажбурлап психикалык ооруканага жаткырганына карабай, ал блогерлик ишин уланта берерин айтып отурат.
Кудай хааласа,
буюрса мугалимдик ишимди баштайм деп турам. Блогерлик ишимди токтотпок эмесмин.
Токтотмокчу эмасмин.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Ушул күндөрү республикалык жугуштуу оорулар клиникасына кайрылгандардын саны былтыркыдан көп экенин оорукананын башкы дарыгери кабарлады. Кайрылгандардын жарымы сасык тумоо жугузуп алгандар. Кененирээк клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевтен алган интервьюну сунуштайбыз. Ушул күндөрү ооруканаларга бейтаптар көп түшүп жатышат деп биз угуп атабыз да, бул чынбы? Алар кандай диагноздор менен түшүп атышат?
Эгерде мынагу 31-нен бүгүнкү күнгө чейин кара турган болсо, чындыгында эле биздин ооруканага кайрылгандардын саны дагы ошондой эле бизге жаткандардын саны дагы бир аз өстү. 1-2 сутканын ичинде бизге кайрылгандардын саны 665 оорулу кайрылып, алардын ичинен 155 биздин ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны бул сасык тумоо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курч мүнөздөгү вирустук инфекциясы же болбосо оору деп коебуз. Улардын жарымынан көбү ошолорда 353 адам ушул жанагы сасык тумоо менен оору менен кайрылышты да биздин ооруканага. Алардын ичинен 97 ооруканага жатты.
А бул жылдагыга салыштырмалуу көппү же азбы?
Эми негизинен бул жаңы жылдын астында жаңы жылдарда мындай азайып калчу деп биздин ооруканада. А бирок тудага караганда быйыл көбүрөөк.
Көбүрөөк. Канчага көбүрөөк?
Сан биздин ооруканада өзү 400 оорулууга расчитын да. Анан 447 бүгүнкү күндө 447 адам жатат да биздин ооруканада.
Негизи эле бул ушул ооругандардын көп болуп жаткан себеби эмнеде? Ошол эле бул жылды аябай өз учуга түшкөн ыш таасир этиши мүмкүнбү же аба ырайынан улам?
Эми бул жана курч мүнөздөгү дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жылда эле кайталана турган оорулардын бири болуп эсептелинет. Анткени суук түшөр менен көбөйө баштайт. Сан эпидемиологдордун көзөмөлү негизинде быйылкы жылы где то бир 15% өстү деп берип атышат алар. кичине бул жугуштуу оору бул инфекция да. Азыр каникулга да чыгышты, анан оюн зоок болгон жерлерге көбүрөөк барышат, көбүрөөк катташат. Ошол себептен дагы өтүшү мүмкүн.
Ушундай ооруларга чалып калбаш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Негизинен бул ден соолукту чыңдаш керек. Бул биринчиден, экинчиден кыш мезгилдери менен негизинен суук мезгилдеринде элдер көп чогулган жерлерге барбага аракет кылыш керек. Себеби ал жерде оорулуу адамдар болушу мүмкүн, жугуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн тамак ашта дагы ушу витаминдерди көбүрөөк тамак аштарды ичиш керек. Кокустан ооруп кала турган болсо оорулуу адамды сөзсүз түрдө мындай отдельный бөлмөгө бөлүш керек. Ошону менен бирге эле тиги бизде кээ бирокторда мындай эме бар да, жылуу сыкпабыз деп эле ушу бөлмөлөрдү тумдалай берет да. Ошол негизде туура эмес, аны постоянно наоборот шамалдатып проветривать этип туруш керек. Эчке сыртка барып киргенден кийин сөзсүз түрдө колду сабындап жууш керек.
Жакшы, үй шартында дарыланса болот да, кантип дарыланыш керек?
Негизинен үй шартында дарыланган эгерде температурасы көтөрүлүп жана өзгөчө жаш балдар боло турган болсо сөзсүз түрдө бул адистерге кайрылыш керек да. Адистерге кайрылып телефон менен консультация алса болот жана башкалар. Бирок эгерде кичинекей жаш балдарды үй шартында сөзсүз түрдө адистин көзөмөлүндө сонун адистин берген дарылар менен гана дарылаш керек. Собасакин лечение болгонго болбойт.
Сиз республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевден алган интервьюну уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. 2019-жыл жаштар үчүн кандай жыл болду? Эмнеси менен эсте калды? Жаңы жылда кандай каалоо тилектери бар? Кезектеги сурамжылоодон угуңуз.
2019-жыл сиз үчүн кандай жыл болду?
2019 жакшы эле жыл болду, оюмдагыдай эле.
Мисалы эмнелер болду?
Окууму ийгиликтүү бүттүм, жаңы ишке кирдим, диплом алдым, көбүрөөк акча таптым.
Мага өзгөчө деле окуя болгон жок. Мен үчүн только окуу болгондуктан ошол эле.
Окуу кандай болду?
Сонун, отлично баары.
2019-жылда мен Маск Россияда болчумун. Келат самолеттон кепкам жоготуп алып аябай эстегем. Ошол эсте калды 2019-жылы.
Жаңы жумушка орноштум 2019-жылы. Окууда көптөгөн ийгиликтер болду. Ректордун колунан алтын муун деген медаль жана ардак грамота менен сыйландык.
Запомнил плохие стороны смог, этот смог бишкекский. Новые дороги, можно сказать.
Лично
больше.
Для вас.
Лично для меня. Такой себе. Обыденный год.
Мен оюмча 2019 Кыргызстан үчүн оор жыл болду деп ойлойм. Анткени дегенде митинг, анан кийин кызуучулар көйлөлдү. Анан балким чоңдор жактан ката кетет деп билбейм, бирок 2020 буйруса Кыргызстан Атамбаев айткандай өнүгөт деп ойлойм.
В этом году изменил стиль конкретно.
Да.
Да, изменение стиля, это в первую очередь, что мне приходит на ум. Конечно, новые отношения, в первую очередь, да.
А для вас чем запомнился год?
Окончание школы, выпускной, новая любовь. И готовлюсь к переезду в Чехию.
На учебу?
Да.
Маникюрды бүтүрүп сертификат алдым. Ошол мен үчүн чоң ийгилик болду.
Мен армияда жүргөм да, анан эң күлгүсү ошо армияда өттү да. 2019-жылчы.
2020 кандай болсун деген тилегиңиз?
2020 шаар үчүн тазалык каалайм, ийгилик. Өзүм. Анан эч кандай митинг болбосун.
Жакшы жылдардан болсун, мигранттарды өз мекенине алып келе турган президент, татыктуу президент келсин.
Молодежь, это в первую очередь обучение, их семейное положение, здоровье.
2020 жылы мен машинашым керек болчу да. Машинаш керек. Аласам.
2020 жылы деген буйурса мен 3-чү курсту бүтсөм, за границей барып, ошол жактан жумушко ошол жактан иштеп, ошол Улан-Удэга деген пландарым бар. Точно айта албайм, бирок Европа жака. Анткени мен деген англо-немецкий языкты окуйм, ошондуктан.
Эң башкысы ден соолук. Азыр баарыбыз ден соолукта болуп, аман эсен болсок баардыгы болот, буюрса.
2020 жылы кандай жыл болсо деген тилектериң бар?
2020 жылы буюрса Кыргызстан сөнүгүп, коррупциялардан арылып, жаштарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлүп, окууда жакшы университеттер ачылып, окууга тапшырган оңоюраак болуп, азыр окууда университетиңден тетакка чейин коррупция болуп эле атабыз. Эми эмне жыл ошо өлкөбүздө тынчтык болсо, ынтымак болсо эле баары жакшы болот го деп.
Урматтуу угарман, ушун менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эгерде сизде азаттык менен бөлүшкүңүз келген маалымат болсо, WhatsApp номерибизге кайрылыңыз 0550 988 755. Берүүнү мен Айдана Топчубаев алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.